Herritarrak etorkizunaren lehen lerroan, edo gure esku dago, irakurri aldugu astrenetako argia astekariaren azalean. Unai Brea, argia astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, gure esku dago eta urrengo urratsa.
Bai, hori da, ezta. Gure esku dago ekimenaren berri eman dugu, baina hori oso ezagun eta jakina da. Dagoeneko, gure irakurle guztiek eta bueno, pentsatzen dute ondo dakitela, zer izan dan hori, eta mendik aurrerakoak zer ekar dezaken, ez da, edo gure esku dago ke bultzatu nahi izan dituen aldarrikapen eta ideien inguruan, ba, mendik aurrera zer sortu, zer artikulatu litekeen Euskal Herrian, bueno, pixka bat hori nahi izan dugu, analisi hori plazaratu, testu labur baten, baina alare orrialde asko eskainita gaiari, eta beste orrialde horiek osatzen dira, ba, bueno, argazki bilduma polit batekin, ekimen hartako argazki asko sartu ditugu, eta baita han bertan ba, bildutako ba, pertsona ezagun batzuen iritziekin ere ez, iritzi, bueno, modu laburrean emandako iritziak eta bestelako artikulu txiki-txiki osagarriak, ba, bueno, hasierako hiru orrietako analisi horri gehitzeko, ez da, beraz, bueno, ez da, bistarako ere gozamena eskainen nahi izan dugu oraingoan.
Pertsonella Euken Ostolaza, kontratenorra.
Bai, kontratenor, oia, izan ere, ze tenorra da, gaur egun, Donostiarra, eta hori, ba, musikari emana, bizitza osoan, gaur egun Frantzian bizi da, eta nari da, abeslari profesional modura, Frantziako irrati nazionaleko abes batzan, ez da? Eta horrez gain beste proiektu musikal batzuk ere baditu, eta, bueno, kontratenorra ahotsa oso berezia da, eta bera izan zen Euskal Herrian balena edo lehenetakoa holako ahots bat lan zen, gainera horrek lotxa ematen zuen garai baten, nola baita esateko, ba, ahotxe, bueno, faltxete esaten zaion horren tankerako ahotsa delako, alegia gizonen gan, ba, altuena, ez da? Bueno, iaia emakumen pareko, eta tira, ba, aitzindarietako a izan zen, horretan naiz eta gaur egun tenor modura ari dan, eta bueno, pixka bat hori musikarekin duen erromantzea hitz egin dugu, batez ere, baita bain bat kontutaz euskan pentsamoldeak ere, abertzaletasunaz, euskeraz, oso euskaltzalea da, Euken Ostolaza esate baterako, igeldo tarra denez gero, ba, igeldo Donostiatik beristeko prozesuaz ere, bai, hainbat kontutaz, baina batez ere noski musikaz eta bueno, ba, belkanto esaten zaion horri buruzko oso goza interesgarri jakingarriak esan dizkigu.
Aste honetako argian ere, arrakala dokumentala.
Hala da, bai. Antzuzen ere, gainera gaur estrenatuko dan dokumentala da, Euskal Herriko bigune feministak eta topatu gazte proiektu komunikatiboak elkarlanean egindako dokumentala, ba, labur esan da, bueno, gure gizartean nagusi den hetero arauaren ba hori ze arrakalak edo zirrikituak bilatzeko asmoz, ez da, edo, bueno, harreman sexualak modu batean bizi behar omen direnez, ba arau nagusi hortan ez daudenak bildu, ez dauden batzuk bildu, pertsonaia ezagunak, aurpegi ezagunak, gehienak, eta beraien esperientzia konta ditzatela, bueno, bere esperientziak kontatuz egin da dokumental hau, guk horietako bi ekarri ditugu eta elkarrizketatua egin diegu artikulua osatzeko, horietako bat Ainhoa Etxaide, Lab sindikatuko idazkari nagusia delako ezaguna dena, baina kasu honetan noski ba sindikalgintzari ez beste delako gai batzu ez galdetu diegu, alegia ba bere sexualitatea eta bere amatasuna kasu honetan bizitzeko moduaz, ama baita, baina bera ez baitzen erditu umeaz, bere bikotekidea baizik, eta baita ere zurine bastan, ba, jaiotzerakoan medikuek mutil izendatu, baina bera beti emakume sentitu den pertsona da bastan, eta ba, bueno, bere esperientzia hori kontatu digu, eta noski, ba, dokumentalaren gaia hori delako ez bere sexualitatea, ba, nola bizi duen, eta nola aurre egin behar zaion, nola aurre egiten dion, aipatu dudan hetero norma, hetero arau, hori ez da, edo, bueno, ba, nola egin batean edo bestean, denoi inposatu nahi zaigun arau horren aurka.
Termometroan Elisenda Casañas, katalana.
Bai, katalana, baina ama eskoziarra, bueno, baina ez, eta ama eskoziarra duena, eta gainerain zuzen ere orain Edimburgon, unibertsitatean lanean ari dena, eta ba, laborreko horrietan gure esku dago horren ekimena zitzein badugu, beraz Euskal Herrian erabakitzeko eskubidea gauzatu dadin, eskatu nahi duen ekimen batez, ba irukia osatzeko nolabait, Eskozia eta Katalunia ekarri ditugu elkarrizketa honetan, izan ere Elizenda Kasainasek bere tesi doktoralean konparatu egin zituen bikote bi, Eskozia Britania Handia eta Katalunia Espainia, Estatu Batuetako egitura judiziala ere tartean sartuta berak jakingo zuen nola, eta tira, esplikatu digu asteko xe-xeen nola doan Eskoziako independentziarako referendumaren prozesura, eta oso detaile interesgarri batzu, eta esplikatuz nola funtzionatzen duten gauzekan, Erresuma Batuan judizialki ere, espaita hemen bezala, eta beraz prozedurak badituelako Euskal Irakurlearen zat, deigarriak edo bitxiak izan daitezken zera batzuk, ezaugarri batzuk, eta gero hori noski Kataluniakoarekin ere konparatzen du, ez? Edo Londreskoa Madrilgoarekin, noski jarrerak ere ez direlako berdinak, eta azken partean ere barreta handitzen gaintzen zaio Eskozia eta Katalunia independientek Europar Batasunean egingo luketen bideaz, edo, bueno, hainbeste batzuek aireratzen duten, edo izatu nahi duten beldur hori hor dago tartean, ez da, hor, Europatik kanpo geratuko zeinateke, tira, hori, onado txarra den beste eztabaida bat da, baina berak esaten duena da, bueno, ez daukala funtsa hondirik ere, hori esateak, alegia, independentziak, ez dakarrela berez inongo batasunetik kanpo geratzeak, beste kontua da gero batzuen beto eskubidea, eta bar, eta hor, Madrilek ze jarrera hartuko luken, baina, bueno, olako gauz ez nahiko modu sakonean hitz egiten du Kasainasek, bueno, azken batean, zuzenbidean espezialista delako eta zuzenbidearen ikuspuntutik esplikatu dugu.
Bukatzeko unai, termometronen ere, gidabaimena euskaraz.
Pixka bat, orain dela pare bat hamarkada, agian pentsa ezina izango zena, eta gero eta gehiago, Euskal Herrian, edo, bueno, batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian esan dezagun, eskaintzen den zerbitzu bat, euskaraz eskaintzen den zerbitzu bat, gidabaimena euskaraz ateratzeko aukera. Ez oso hori legez kanpokoa da, esan nahi baita, oraindik azterketa praktikoa, naiz eta denak parte hartzen ari den guztiak euskaldunak izan, legez derrigortuta dagoelako erderaz egitera, ez da, kastelaniaz hegoaldekoen kasuan, bueno, iparraldean frantsesez ere esanik ez, eta tira, hala ere, 2009-tik daude existitzen dira ikasketa prozesu osoa euskaraz burutzeko materialak, behar diren materialak, eta azterketa teorikoa ere euskaraz egitea badago, eta gero eta jende gehiago hartzen du aukerari, naiz eta oraindik asko ez diren, baina tira, gero eta jende gehiagok hartzen du aukerari, eta gero eta autoeskola gehiagok ere eskaintzen du, bildu ditugu hor datuak, eta autoeskola horietan dabiltzan batzuen iritziak ere bildu ditugu, eta kontatu digute nolakoa den esperientzia, nolako jarrera dagoen jendearen aldetik, edo eskaintza hori nola hartzen den, eta zergaitik ematen den eskaintza hori ere bai, ez? Badago arazo txiki bat horra ipatzen duguna da, trafikoa arautzeko neurriak, aldatuz duaz dela, jakina denez, ez dira berdinak orain eta duela 20 urte, eta orduan gaztelaniaz esate baterako, arauek aldatu ala, eguneratuz doaz materialak, baina euskeraz ez da berdin gertatzen, momentuz estatuan argitaletxe bakarrak argitaratzen duelako material hori euskeraz, eta 2009 egin zuen, esan dudanez, baina orain ez aio errentagarri suertatzen, aldiro berregokitzen, orduan, pixka bat desfasatuta geratzen ari da, aipatu dudan material hori, euskarazko material hori, ez da, ez ditu jasota azken arau aldaketak, baina, bueno, tira, argi eta itzalekin behintzat aurrera doan errealitate bat da, ez, gero eta aukera handiagoak ditugu euskaldunok, gira baimena gure hizkuntzan ateratzeko.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Zorregatik eta berdin.
Agur.
Agur bai.